sacensības katrā ziņā bija smagas un kaut kādi varbūt neierasti laikastāki man kā diezgan nepieredzējušam braucējam. Bet tāpat laikā arī neveiksmīgas. Bet neveiksmi, kā zinām, nenāk pats no sevis, viņi nāk dodot kādu iemeslu, tāpēc pirmajā braucienā pats īsti nevarēja saņemties un nobraukt, un tad tas viss turpinājās tādā ķēdes reakcijā. Tad es kā 11. kvalificējos pusfinālam, tas nozīmē pirmajā pusfinālā pēdējā starta vieta, un tad jau tiešām vairs nebija daudz izredzes, bet ātrums bija labs un mēģināju apdzīt un vienu arī apdzinu, tā kā pusfināla brauciens man patika, un tas ir tas, ko es gribu paņemt līdz uz nākamo sacensību un četras braucienus aizmirst. Nebija gan stabilitāte, nebija gan braucieni bez kļūdām, tā kā viss kopā.